үйіңізге сағынып құрметті тыңдаушылар. Азаттық радиосының дәуір ве тіл септелігіне басылар. Программаны Правдак студиядан мен Йоғшын Аннұрбан алып барыярмын. Geçen ýylyň dekabrynda Türkmenistandaky iň soňky programmasyny ýapmagy mezur bolanyny aýdýan Serhetsiz Lukmanlar guramasy 12-nji aprelde Türkmen saglyk saklaýyş sistemasy barada hasabat çap etdi. Hasabatyň awtorlary Türkmenistanyň saglyk sistemasyndaky halkary standartlaryň esasan kagyz ýüzündedigini, olaryň saglyk ministri Gurbanuly Berdimuhammedow häkimlik başyna geçelýär, ýurt açylsa näme bolsa-da hakyky özgörüşlügiň bolup geçmeýändigini aýdýarlar. Serhetsiz Lukmanlar guramasynyň ýazmagyna görä Türkmenistany iňçe kesel, ispit we jynsyk gatnaşyk arkaly ýaýan ýokonç keseller baradaky maglumat hem ýaşyryn saklanýar. Emma resmi Aşgabat bu hasabaty provokasiýa atlandyrýar. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň metbuat üçin ýaýradan beýanatyna aýdylmagyna görä Türkmenistanyň ilaty saglyk hyzmatyny etmegiň deňsiz taýsylygy gowy ýola goýulan sistemasy bolup, ol sistema garaşsyzlyk ýyllaryna özüniň el ýeterliligini we netijeliligini iş ýüzünde subut etdi. Resmi Aşgabat ýurtda saglyk programmasy kabul edilýär we geçen 15 ýyl wagt içinde adamlaryň saglygyny goramakda düýüpli özgörüşlügiň amala aşyrylandygyny aýdýar. Ehem bu aýdylýanlaryň haýsyny anmaly. Türkmenistanyň saglyk saklaýyş sistemasyndaky ýagdaý hakykatdan ähli. Biz bu barada pikirini aýtmagyny sorap Türkmenistanyň saglyk saklaýyş buýdugyny 40 ýyl çemesi işleýän professora telefon etdik. Ol öz adynyň aýdylmazlyk sesiniň eşitdirilmezlik şerti bilen Azatlyk radiosyna interwiu bermäge razy boldy. Biz ol professoryň adyny ýitgedip, oňa Jeren Gurbanowna diýip ýüzlenýärdi, onuň pikirlerini seslendirmegi jurnalist Altyn Amanurdyň ýanyndan haýyş etdik. Jeren Gurbanowna, Türkmenistanyň 10 ýyl işläp gaýdan Serhetsiz Lukmanlar guramasy Türkmenistanyň saglyk gowatda ýaradan resmi sanlarynyň hakykaty gowat gelmeýändigini, wada berýän çäreleriniň bolsa iş ýüzünde amala aşyrylmaýandygyny aýdýar. Emma resmi Aşgabat olaryň aýdýan zatlaryny inkar edýär. Siz ýerli ýagdaýy gowgulýan adam professional wraç ýokmundy pikirňizi aýtsaňyz, bu ýerde kim anmaly?
Türkmenistanyň saglyk sistemasyna ilmi dama az kem alawçylyk bolup daýdyly. Eser döwründe hem çağa ölümniň, ene ölümniň görkezçilerini pes etmek ýaly zatlar bardy. Emma Saparmat Niýazow häkimiýet başyna geçenden soň bu alawçylyk açyk siýasat hökmünde peýdalanyp başlandy. Netijede egerde biri çağa ölümü, ene ölümü hakkında xabar veýleki ýatsa, ol hili jurnalistler ýyzarlanyp, ýanalyp başlandy. Saparmat Niýazow häkimiýeti doly eline alandan soň bolsa, käbir agyr keseller, olaryň ýaýraşy, keselläň adamlaryň sany barada hiç ýyly maglumat bermedilik düzgünini ýerdi. Şondan soň ol ýuwaş-ýuwaşdan bizde hem zat gulala gullyk, adamlaryň saglygy hem ýyl-ýyldan oglaşýar, ýylatyň ömrüniň dowamlylygy uzaklaşýar. Diýen gurunglaryny ýalana çykartmadlygy üçin doktorlaryň alyp barýan ýazgylaryny, hasaplaryny hem bozdurdy. Niýazowyň görkezmeleriniň has köp ýerine ýetirilen wagty Gurbanuly Berdimuhammedowyň saglyk ministri bolan ýyllaryna awat gelýär. Ýoksa ondan öňe bir söwda işgary saglyk ministri bolupdy ýöne şonuň döwründe hem saglyk buýdugyna hakykat beýle ýoýulmandy. Emma Berdimuhammedow Niýazowyň aýdanlaryny ýerine ýetirip bütün saglyk saklaýyşy öz eli bilen ýumurdy. Sebäbi ol bir zatyň üstüni ýapyp goýsa ol ýerdäki hakykat görünmez, bilinmez diýip pikir edýär.
Jeren Gurbanowna, Serhetsiz Lukmanlar guramasy Türkmenistanyň işleýän halkary guramalarynyň ol ýerdäki işiniň netijesizliginiň üstesine türkmen häkimiýetleriniň faktlary ýaşyrmak ýa ýoýmak praktikasyna şerik bolmak howpunyň bardygyny aýdýar. Siz Türkmenistanyň saglyk saklaýyş buýdugyny halkary guramalar bilen gurulan hyzmatdaşlygyny ähil garaýarsyňyz.
Ýurt özüňizde bolandan soň biziň agyr ýagdaýymyzdan uralyp halkara guramalary aýratynam Serhetsiz Lukmanlar çağalar fondy ýaly saglyk saklaýyş bilen bagly guramalar dünýä saglyk guramatynyň wekilleri Türkmenistana gelip işlemäge höwes bildirdiler. Olar kadrlaryň taýýarlanşyny gowlandyrmak, maddi bazany kämilleşdirmek, keselçiligiň öňüni almak barada halkara tejribelerini öwredleşdirmekde köp uly işler etjek bolup işe girişdiler. Emma olar saglyk saklaýyş buýdugyna näme saglara kömek däldi, ziýan edilýän halatlarynyň hem az däldigine şaýat boldylar.
Jeren Gurbanowna, Türkmenistan sağlık buğdayını kadr meselesine ehliyadaydı.
Türkmenistan özaçlık yurt olandan sonra sağlık buğdayını işleyen köp sanlı tecrübeli vraçlar, kuramaçlar, dürlü bahanalarla işten ayrıldı. Bu meselede Türkmenlerin devlet dili deyilip ıglan edilmeyi hem belli bir rol oynadı. Öz pikirini açığa ediyen ve doğruçlu lukmanlar hem yolunu ayırdılar. Ondan onların yerine diplomlu lukman hesaplanan hakimiyetlere yaramlı çala soğut. Neme değilse bol yer hoş diyen adamları getirip yol başı edip koydular.
Siz serketsiz lukmanlar uğramasının Türkmenistan'ın sağlığı saklayış buğduğunu bar diyen kemçiliklerinin hemmesini doğru hesaplayarsanız mı ya da bir yerde neye doğru aydılan dağıtken var mı?
Serhetsiz lukmanlar uramatının hasabatını aydılayan zatların hemmesi doğru. Sebebi ol yeri işülyen doğruçul, sağlık işgərinin yerine getirilen işgərlerin vedipesi hemme olyan zatın üstünü yapmak, hakikati yoy pörközmek olup duruyar. Sebebi olar şeyseler Türkmenistan inver üstün qoğu sağlıklı. Halkı bağıtlı yurt bulk görünür ödeyerler. Ama halkın yağdayı, sağlığı saklayış idaralarının yağdayı yaramaz. Benim pikrimçe bu arada serhetsiz lukmanlar uramatının yazan zatları hem yüzlüyerek görünür. Sebep Türkmenistan'a hazır ne asağa doğru diagnoz koymak, keseli doğru anıklamak ve doğru becermek meselesi katı iyi gaytti. Benim gönlüme olmasa 1960-70 yıllardaki orta bilimli medisina işgari ne asağlara kömek etmekte, keselçiliklere aşı görüşmekte hazır ki diplomlu lukmanları aranına haz kuvve başarıp çıkardılar ve haz peydalı işler edip bilyardılar. Misal için ovalarda felçirlik punktlarını açmalı olanına hem şoların köpüsü bu meselede seresaplı akıllı başı hareket edip, keselçilikler var adı ilatı vaktinde doğru malumat verip, olara aşı çare gördürmeyi hem başar yardılar.
Ceren Kurbanovna, eğer Türkmenistan'ın sağlık buğdayı şeyli ağır yağdayda olsa, bu yağdaydan basımrak çıkmak, basımrak has tayarlıklı kadrları yetiştirmek hem Türkmen sağlığı saklayış buğdayının hakiki dünya standartlarına kol öyletmek için kısırlı ne emirler edilmeli bir kredi yersiniz?
Bir zatı dövmek ya yıkmak, yasamaktan ve kurmaktan has ansat oluyar. Türkmenistan'ın sağlık buğdayı ansatlık ile yıkılı. Yöne bu buğdayı 10 yıldan uğrak vaktin içinde yıktılar. Ama onu dikiltmek için hedir ki dövre vab derece yetirmek için köp vaqt, köp serişte gerek. Sebebi kadr yetiştirmek köp vaqt alyar. O meseleleri hiç kim kıyısı vaqt içinde çözüp bilmez. Yöne Türkmen hakimiyetleri bir zatı boyun alıp halkara cemiyetçiliğine yüz tutsa, sağlık meselesinde emele gelen yağdayı hemme taraflayın öğrenmeğe, keselçilikleri hasap almağa, ne asağları becermeğe bize kömek edin deyip yüzlense, serhetsiz lukmanlar uğraması Türkmen sana kaydıp gelip, Türkmen lukmanlarına praktiki kömek verseler, kadrları yukarık çekip, olara dünyanın sağlık buğdayına tecrübelerini üreteler onunla olar. Ama bu zatları etmek için hem erk gerek. Halkın sağlığı için canı ağırayan yol başı olmak gerek. Ama nefsimiz ağırsa da Türkmenistan'ın halkı bu meselede şovsuzluğa uçradı.
Sizinçe Türkmenistan'daki hakiki iş bilen lukmanların bir yağdaya yetirip bilecek tesiri yok mu?
Elbette onlar öz tecrübelerini peydalanıp halka ellen kömeklerini berip bilerler. Yöne problemanı çözüp bilmezler. Sebebi hazırkı vaqtta medisina texnologiyasi ilmi üren çal tösyar. Türkmen raçlar olsa informasiya üçün yapıq yurtta bolanlar üçün köp meselede iyi qallılar. Emma şol raçlardan hem peydalanılsa ve qaptalı bilen halkara cemiyetçiliğinin kömek alınsa onna yıqılan sağlık buğdayını baxımraq dikeldip bolar. Yoxsam Türkmen sanına teada urulgan sağlık binaları, hastahanalar hem var. Olarda teada dövre vab, esvablar hem oylar. Ama şol en camları özleştirmek, işletmek üçün hem yeterlik spesialist yok. Eğer bu mesele çınlaka yapışılmasa, halka edilgan sağlık hizmatının yağdayı hazır ervet. Derman üçünçlük olsa, onun hem yaramaz.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'ın sağlık buğdayını 40 yıl çemesi işleyen kovupsuzluk aladalar sebepli adının aydılmalılığını soran Türkmenistanlı profesör ile söhbetdaşlığı dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, şunun ulen dövür ve bir hepteliğini geçirip utarıyor. Onu yoksan anı urvan alıp vardı. Sağlıkta kalın.